Радиока 2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, включваме се директно от военния клуб. Там започва дискусия «Заедно в сигурността». Ролята на България в общата европейска отбрана. Репортер е Деница Гацинска.
От колегите допускаха, че той може да се превърне в сблъсък на титаните, но накрая наделя мнението, че този панел ще се превърне в консенсусът на титаните. Господин президент на Република България, господин премьер, господин президент на ПЕС, господин вице-премьер, министър на отбраната, госпожо лидер на опозицията.
Ваши превъзходителства, гости, любими спонсори, приех тази предизвикателна покана като мой дълг заради вашата воля да постигнете национален консенсус по тема, която е парещ приоритет за Европа, а именно общата европейска отбрана, която трябва да получи мощен тласък по време на българското председателство на Европейския съюз. Организатори на днешното събитие са Академията за леви европейски политики, всъщност по нейна инициатива, по инициатива на господин Станишев е това събитие, Атлантическия клуб, Институт за дясна политика, Пан Европа България, Сдружение Българска отбранителна индустрия, Софийски форум за сигурност, Фондация Фридрих Еберт, Център за изследване на отбраната и сигурността, Център за изследване на политиките в сигурността и отбраната. Тази конференция, както виждате, не е конференция заради самата конференция. Тя има ясна, мащабна и много благородна цел да оформи вижданията, нашите национални виждания по общата европейска отбрана. Конкретните параметри на Бялата книга на Юнкер и произтеклият от нея документ за размисъл по отбраната ще бъдат осветлени в следващия панел, който ще се модерира от министър Ангел Найденов. Когато говорим за общата европейска отбрана, трябва да припомним, че Европейския съюз възниква именно като обща европейска отбрана. Това е планът на Робер Шуман за европейски общности за въглища и стомана. Двете стратегически производства за въоръжаване в средата на 20 век. Именно европейските общности за въглища и стомана раждат доверието и контрол между шесте учредителки на бъдещия Европейски съюз и специално в областта на мира и ненападението. Тази зала днес е наситена с политика и затова искам да канализирам дискусията като я тласна към терена на аритметиката. Ще покажем два слайда, от които ще се уверим какво означава общата европейска отбрана. Ето първия слайд, който условно сме го нарекли орел, рак и щука. Ако 25 държави трябва да защитават всяка от тях своите 4 граници, се получават общо 100 граници, които трябва да бъдат защитавани. А ако тези 25 държави се обединят, ма това трябва някой да ми помогне с техниката, ако те се обединят по този начин, се получават само 5 по 4, 20 граници, което е 5 пъти или с 80% по-малко граници за защита. Както виждате, аритметиката помага в политиката и разбира се да не забравяме, че общата европейска отбрана не е по никакъв начин срещу или вместо НАТО, а тя е заедно и в синхрон с Евроатлантическия договор. С тези няколко думи искам да поканя на трибуната президента на републиката, генерал Румен Радев. Виждам, че той е седнал или до него е седнал генерал Попов, т.е. на тях двамата специално да честитя днешния празник на авиацията. Заповядайте, господин президент. Моля да посрещнем госта.
Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин вице-премьер и министър на отбраната, уважаеми господин президент на ПЕС, уважаеми госпожо Нинова, уважаеми министри, народни представители, ваши превъзходителства, дами и господа. Нека първо и аз се присъединя към поздравленията по повод 105 годишната на българската авиация и военно-въздушните сили. Искам да благодаря за поканата и възможността да се присъединя към откриването на дискусията за заедно в сигурността и ролята на България в общата европейска отбрана. Да поздравя организаторите на това събитие за неговата навременност и значимост. И аз вярвам, че то ще се превърне в една платформа за дискусия, за обмяна на идеи, за предложения на решения в една такава важна област за България и за нашето общо европейско бъдеще. Както вече беше подчертано от господин Паси, идеята за общата европейска отбрана никак не е нова. Тя съществува даже преди първообраза на съвременния Европейски съюз. В договора на Европейския съюз ясно е дефинирана общата политика за сигурност и отбрана. В Лисабонския договор вече се въвежда понятието за европейска политика в областта на военните способности и въоръженията. Нещо повече, Лисабонският договор регламентира вече постоянно структурираното сътрудничество. Когато държави с по-големи амбиции, с по-големи възможности в военната област могат да се съюзяват отделно по дадени мисии, по дадени направления, където те имат съответно по-големи амбиции. Искам да кажа нещо важно. И наистина ние трябва да следим процесите в цяла Европа и специално в Брюксел. Въпреки всички тези регламентиращи документи, идеята за общата европейска отбрана не намери сериозно приложение и развитие в живота на Европейския съюз. Този дебат се разгоря наново, особено след кризата в Украйна и най-вече след Брексит и началните политически послания на президента Тръмп. Европа, грижайки се за своята сигурност, осигурявайки сигурността на своите граждани, погледна на проблемите на сигурността вече и от друг ъгъл. Виждаме какво стана след тези събития, които изредих, след срещата на G7, това лято, европейските лидери в лицето на канцлера Меркел и също така председателя на Европейската комисия Юнкер заговориха открито, че сигурността на Европа не може да се оставя в чужди ръце и трябва сами да поемем отговорност за нашата собствена сигурност. Президентът Макрон дори отиде по-далеч. Той вече заговори като военната мощ, като средство за автономен капацитет за гарантиране на отстояването на решението на Съюза. Заговори за обща европейска военна академия, за споделяне на бюджети, за общо управление на тези бюджети. Виждаме нещо много важно. Европейският съюз през последните години изживява една дълбока трансформация в схващанията си за военната мощ, за нейната същност и за нейната роля. Ако преди години тази военна мощ беше разглеждана в перспективата на гарантиране на сигурността на европейските граждани чрез неутрализиране на заплахите, в момента ние виждаме вече един много по-всеобхватен подход. Виждаме, че европейските лидери разглеждат военната мощ като нов импулс за интегрирането на Европа, като средство за постигане на високото ниво на амбиции, заложено в Римската декларация, където вече се говори за силна Европа на глобалната сцена. Това вече е наистина еволюция в схващанията за военната мощ. И ние трябва да бъдем много гъвкави и прозорливи да отговорим на тези виждания и да сме в крак с времето. Разбира се, това високо ниво на амбиции за ролята на военната мощ и както казва и председателят на Европейската комисия господин Юнкер, тя вече трябва да се превърне в фактор на европейската външна политика. Защото в свят, в който другите глобални играчи на световната сцена развиват силно своята военна мощ, ти няма как да останеш само с инструмента на меката сила. Това, както казах, постави редица проблеми. И някои от тези проблеми са свързани най-вече с военното строителство на общата европейска отбрана. Защото въпреки съвместната декларация между Европейския съюз и НАТО, ясно се казва от всички, че бъдещите европейски сили не могат да заместват НАТО. Те могат само да допълват НАТО. И това поставя тук големия дебат за тяхната структура, за генерирането на силите. за мото на стратегическо и оперативно командване, за системата за командване и управление. Другият проблем, това е силната фрагментация на отбранителната индустрия на Европейския съюз, защото без отбранителна индустрия, собствена, няма как да бъдеш фактор със силна военна мощ. А фрагментацията е налице. В Европейския съюз има 176 основни платформи въоръжени. В САЩ те са само 30. В Европейския съюз има 17 типа основен боен танк. В САЩ имаме само един тип. И изчисленията показват, че финансовите загуби от един такъв фрагментиран подход се равняват от 50 до 100 милиарда евро на година. Ето с тези проблеми трябва да се сблъсква Европейския съюз, защото пък от друга страна насилственото обединяване на фирми и на държави противоречи на принципите на свободния пазар и на конкурентоспособността. Така че точно в тези на пръв поглед на разрешими проблеми виждаме много мъдрия подход на господин Юнкер и негов екип, който оставя на страна дебата на този етап за военното строителство на общата европейска отбрана и каза така: нека се фокусираме върху постоянно структурираното сътрудничество и генериране на способности, защото един ден способностите и това сътрудничество ще ни доведат и до общата европейска отбрана и общите европейски въоръжени сили. На второ място, нека за сега изоставим дебата за интегрирането на отбранителната индустрия. Нека се насочим върху интегрирането на изследователските структури и организации. Защото в съвременните технологии, в съвременната военна индустрия най-важни са тези високи технологии и изследванията, които един ден ще доведат и до обединяването на индустрията. Знаем вече, че юни месец беше прият с решение на Европейската комисия фонда, Европейският фонд за отбрана, който има амбицията да инвестира точно, основно в военно-научни изследвания и да генерира финансов капацитет от 500 милиона евро след 2020 година. Тук именно е големият шанс на България да бъде активна страна в тези процеси, да покаже лидерство, да покаже зрялост. Това обаче трябва да бъде в две основни направления. Първо, ние трябва да покажем, че можем да генерираме способности и да оказваме реален принос в общата европейска отбрана. И второ, ние трябва да бъдем лидер в даденият ни шанс на европейско председателство, точно да поставяме реалните проблеми на европейския дневен ред в тази област. И мога да кажа, че тези неща са взаимно свързани, защото не можеш да бъдеш лидер, да поставяш теми от европейския дневен ред в тази област, ако самият ти не си пример. Най-малко като отношение към проблемите на сигурността и като подходи за тяхното решаване. Тук бих открил няколко наши проблема. Първият, това е нашето собствено отношение към проблемите на сигурността. Какви са посланията, които ние излъчваме? Не само вътре, защото те оттекват из цяла Европа. Дали ще инвестираме в нашата сигурност, за да гарантираме собствения си суверенитет? Дали ще инвестираме в собствената сигурност, защото така искат и ни налагат нашите съюзници и партньори? Или ще инвестираме в собствен отбранителен капацитет, защото да задоволим исканията на шепа военни, на гърба, разбира се, на огромното българско общество, което ще бъде ощетено от тази инвестиция. Много ясно трябва да уточним нашите послания, защото, както казах, те оттекват извън България. На второ място, трябва да преодолеем категоричното изоставане в процесите за модернизация на въоръжените сили. Технологичната бездна между нас и нашите съюзници. Мога да гарантирам, че към момента ние не можем съществено, и като казвам съществено, това е все пак мек вариант, да допренесем за генериране на способности в единна европейска отбрана. Защото не можем да комуникираме с останалите, най-елементарен пример, дори модерните ни транспортни вертолети не могат да участват в транспортна мисия в Афганистан, защото нямат Secure Voice. Ние не можем да защитим останалите. Ние не можем да опознаваме и да бъдем опознавани в тази единна система чрез нашите активни средства. И много важно, ние не можем да участваме в единното информационно пространство, което се генерира от нашите съюзници. И това е проблем, който може да го даде само една нова техника. На трето място, това е огромният проблем и пред държавното ръководство. Как точно да разпределя средствата? Крещяща е нуждата нашите въоръжени сили да продължат да водят бойна подготовка. Това означава, че ние трябва да инвестираме в ремонта на техника, на която не е отделено внимание в продължение на десетки години и която е пред разкапване. От друга страна, ако инвестираме там, и то задълбочено, ресурсите са ограничени. Няма да останат ресурси за нова техника, която реално дава съвместимост и нови способности. Това наистина е една много сериозна дилема. Моето лично мнение е, че тук трябва на първо място да преценим какъв ще бъде пътя за новата техника, какви ресурси са нужни, какви способности постигаме и едва тогава да решим проблема с ремонтите на старата. И следващия проблем. Нашата военна индустрия, нашият военно-промишлен комплекс, който наистина последните години бележи един значителен ръст на продукция и печалби. Нека все пак бъдем обективни. Този ръст е базиран на технологии за производство на стрелково въоръжение и боеприпаси в голямата си част като образци от съветско време. Ако конфликтите затихнат, съответно ще затихне и нашият обем на производство. Защото нямаме внедрени съвременни нови технологии. Това е проблем, по който трябва да работим много активно. И точно тук проектите за модернизация трябва да бъдат така обвързани, че да има ясни и стойностни програми за индустриално сътрудничество. Но те не стават, когато сключим договор за придобиване на нова техника. Те стават сега с много активен анализ, много сериозна задълбочена работа вътре между министерствата. Какви области за нас са приоритетни, къде имаме потенциал и какво да искаме, защото това е дълъг и сложен процес. И четвъртият основен проблем, това е фрагментацията и недофинансирането на сектора за научни изследвания. Само да напомня, че в тази зала на 10 юли проведохме първата и за сега единствена конференция в Европейския съюз, заедно с ръководството на Европейския фонд за отбрана. Лично госпожа Бенковска, която си спази обещанието и дойде тук със своя екип. Изключително полезна конференция. Само дни след като беше прието решението от Европейската комисия за Европейския фонд за отбрана. И тук нейният екип разкри механизмите за участие, а съответно българският бизнес, малки и средни предприятия и научни съдователски организации представиха своите възможности. Но ние трябва да продължаваме, защото там ни чакат да дадем областите и наистина къде ще участваме. Защото става въпрос не само за заеми и за грантове. Да, ще има и грантове. Става въпрос не само да грабнем някакви пари за изследвания и разработки, но ние трябва да стремим към интеграция, да интегрираме нашите възможности в бъдещите значими европейски проекти. Имаме Еврофайтър, европейски изтребител. Говори се вече за европейски танк, ще се говори и за европейски кораб. Ние къде ще бъдем? Ще бъдем ли част от този процес? Ако ние самите не сме активни, то няма как да се получи. И Последно, наближавайки нашето председателство, аз съм убеден, че имаме потенциала и трябва да поставим значими теми. Защото България има уникалният шанс наистина да стане стимул за една по-задълбочена европейска интеграция, като постави проблеми и даде възможност на страни като нашата с по-малък потенциал да станат активен участник в интегрираната европейска отбрана, в интегрираните европейски изследвания, в интегрираната европейска отбранителна промишленост. Затова се надявам и съм сигурен, ще бъдат поставени няколко важни въпроса. На първо място, критериите и механизмите за присъединяване към постоянно структурираното сътрудничество. Те са в процес на развитие. И ние трябва така да поставим нещата, че на страни като България с по-малък потенциал да се дава шанс да разгръщат този потенциал и да се интегрират. И критериите да бъдат основани на инклюзивност, на ефективност, на политическа солидарност. На второ място, по време на нашето председателство ще се решават важните критерии и механизми за участие в общият Европейски фонд за отбрана. И ние така трябва да поставим дебата, че държави като България и малки и средни предприятия, научни и изследователски организации да могат да участват. И то, пак казвам, не просто с заеми и грантове, а с интеграция в общи единни европейски проекти. Това, което Юнкер отличи като приоритети, това са дронове, киберсигурност, космос, авиация. Там, където България доказала своят потенциал. И последно, и с това ще приключа, България несъмнено трябва да постави в фокуса на политическия дебат нивото на амбиция на общата европейска отбрана и нейната бъдеща трансформация. Трите варианта. Как ще вървим към тях? Дали само с коопериране в сигурността и отбраната, как то ще премени към съвместна сигурност, споделена сигурност и отбрана и накрая обща европейска сигурност и отбрана. Надявам се, че наистина България ще докаже на това европейско председателство, че може да бъде фактор към една по-интегрирана, стабилна и силна Европа. Пожелавам успех на днешното мероприятие. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин президент на Република България. Като илюстрация за това, което президента каза за стотиците въоръжени системи в Европа, сравнени с десетките в Съединените щати, един отдавнашен доклад на Европейския парламент показва, че ефективността на американските харчове е 5 пъти по-голяма от ефективността на европейските харчове в областта на отбраната. Тоест, ако този микрофон в европейските въоръжени сили го купят за 100 лева, американците биха го купили за 20 лева. Това е защото в Америка има един Пентагон, а в Европейския съюз имаме 28 министерства на отбраната, макар че някои от министрите си струва да бъдат министри. Искам да се присъединя към това, което каза господин президента за модернизацията на армията. Не знам, нещо смешно ли казах? За това, което каза президента за модернизацията на армията, вярвам, че и правителството, и парламента, и между институционално и институциите ще намерят консенсус, защото модернизацията на въоръжените сили наистина е напълно неотлагаем приоритет. И преди да дам думата на инициатора на днешната конференция, господин Станишев, президент на ПЕС, премиер на България от 2005 до 2009 и дългогодишен депутат в българския парламент, искам да поздравя специално френския посланник Ерик Лебедел за избора на новия генерален директор на ЮНЕСКО, нашата добра приятелка Одрия Золей. Честито! Господин премиер, господин Станишев, Имате думата.
Уважаеми господин президент, уважаеми господин премьер, уважаеми господин вицепремьер, уважаема госпожо Нинова, уважаеми ваши превъзходителства, госпожи и господа, искам преди всичко да поздравя, разбира се, всички български летци във връзка с празника на военновъздушните сили. Честит празник! И да благодаря на всички участници и съорганизатори на днешния форум за техния принос, особено на фондация Фридрих Еберт, която най-много помогна той да се състои, но и на всички други неправителствени организации. За втори път се събираме през тази година в този не особено обичаен за България формат, толкова широк институционално и политически, и само по себе си това според мен е добър знак. Защото без да си говорим, управляващи, опозиция, различни институции помежду си, по теми, които са национални, които засягат европейското бъдеще на България, няма как да имаме достатъчно убедителни и силни решения за България. Затова благодаря на всички за това, че се откликнахте на тази покана. След 5 юни се проведе дискусията Европа отново на път. Сме свидетели на изключително голяма динамика. Освен 5 сценария, които обсъждахме тогава, Европейската комисия представи 6 доклада, вече много по-задълбочени по отделни направления на бъдещото развитие на Европейския съюз, също с варианти и сценарии. Един от тях е свързан с отбраната и сигурността, разбира се. Чухме и словото на президента на Европейската комисия, господин Юнкер, в обращението му за състоянието на Съюза, и речта на френския президент Макрон, който отдели особено внимание на отбраната и сигурността. За това наистина е надлежащо и ние да формираме част по-скоро и задълбочено, наред с това, българска национална позиция. Защо темата, която обсъждаме днес, заедно в сигурността и отбраната, е важна и защо точно сега? Тъй като в продължение на години темата за сигурност и отбрана близо 10 години отсъстваше от дебатите на европейско ниво, в това число от дебатите и дискусиите в съвета. Дълго време се казваше, и това беше истина, че това е една от сферите, в които Европейския съюз има най-голямо разминаване между амбиции, желания, декларации и практически действия. В това число могат да се дадат доста примери. Еврокорпусът е на 25 години, но практически не функционира. Бойните групи съществуват по-скоро на хартия и никога не са били изпитани в действие. И много други такива примери. Дори всъщност една от сферите на Европейския съюз, отбраната и сигурността, е може би много подробно разработена в договорите, но най-слабо неща са реализирани. Та какво се е променило, че изведнъж отбраната и сигурността толкова мощно влезнаха в публичното пространство? Според мен 4 фактора са водещи в това отношение. Първо, средата на сигурност се промени драматично. Цялата периферия на Европейския съюз, особено южната и югоизточната, се дестабилизираха тежко. И това поражда много несигурност за самия Европейския съюз. Като се почне от бежански вълни, неуправляем миграционен поток, терористични заплахи и навлизане на европейската територия на маскирани и представители на терористични организации, киберзаплахите са ново явление, а едната кибератака може да срине всяка система, енергийна или друга, на която и да е държава. И това изисква европейски отговор, защото НАТО не е създадено за това. То гарантира, така да се каже, по-скоро териториалната цялост на държавата, но не отговаря на нови предизвикателства в висока степен. Второ, променя се характера на трансатлантическото партньорство. И всички го усещат, виждат и отчитат. Особено след избора на президента Тръмп, Америка все повече се затваря и концентрира в себе си и се усеща една дезангажираност от европейската сигурност. Това според мен е водещ фактор, с допълнението, че след референдума за Брекзит Европейския съюз ще бъде напусната от една държава, която винаги е блокирала всякаква европейска инициатива за отбрана и сигурност, с мотива, че НАТО ще се погрижи за това. И това също е фактор. Трето, необходимост от ефективността в отбранителните разходи. Вече и президента Радев спомена за това. Навсякъде в света върви увеличаване на разходите за отбрана и сигурност. За следващата година САЩ планира 10% увеличение на бюджета. За 10 години Китай е увеличил със 150% своите военни разходи. Може да се продължи това изброяване, но тенденцията е очевидна. За съжаление сме свидетели в известен смисъл на нова надпревара във въоръжаването. Европейския съюз не може да стои без действия и тук има необходимост, крещяща необходимост от консолидиране и ефективност в разходите, които се правят. Защото колективно, механично събрано, Европейския съюз действително е втори в света по разходи за отбрана. Но като ефективността е, може би, 15% от тази, която е необходима, и това е абсолютно неприемливо, това е разхищение на публични средства и трябва да се промени. Четвърто, голямото и устойчиво мнозинство на европейските граждани в отговор на въпроса искате ли обща европейска сигурност и отбрана, близо 70% в продължение на дълги години казват да, искаме Европа да направи повече. И политиците, институциите трябва да отговорят на това предизвикателство и това очакване. Европейския съюз, искам да подчертая тук моя лична позиция, традиционно е мека сила. И това е огромно предимство и възможност и уникална черта на Европейския съюз, която трябва да се опази и развива. Защото в крайна сметка огромните предизвикателства не могат да се решат без политически решения, без икономически и социални решения и никакви стени няма да ни опазят от миграционни потоци, ако има натиск и такава необходимост. Африка предстои да стане до края на века близо 5 милиарда човека. И никакви военни решения няма да ни опазят, ако няма политически, икономически и социални. Но очевидно е наред с това, че наред с политически решения и с развитие на меката сила на Европейския съюз, трябва да покажем капацитет и способности в отбраната и сигурността. Иначе в този свят, толкова несигурен в момента, никой няма да чуе Европа и няма да й обърне внимание на нейните интереси и на нейната загриженост. Защо точно сега? Само след няколко дни ще се проведе в Брюксел Европейски съвет, в който ще участва българския премиер, и темата отбрана и сигурност ще бъде водеща в тази дискусия. Затова смятам, че е много актуално, макар че няма да бъде изчерпана тази дискусия, но да започнем темата още тук в България, чрез публичен разговор. Във втория панел експертите ще опишат подробно трите сценария, които Европейската комисия предлага за отбрана на сигурност. Затова само съвсем кратко ще маркирам. Първия се нарича сътрудничество в сигурността и отбраната. По същество той осигурява статуквото. Вторият се нарича споделена сигурност и отбрана. И за мен е най-може би реалистичния. И дава много по-голяма координация и сътрудничество в няколко направления. Третият е най-амбициозен и се казва обща отбрана и сигурност, но до него трябва да се извърви сериозен път, за да се стигне. Аз бих искал бързо да може Европейския съюз да стигне към третия вариант, но към днешна дата мисля, че в наш интерес е да се реализира втори вариант или втори с допълнителни инструменти. Защо смятам, че това е най-оптималният вариант към този момент? Първо, всички признават, че нито една от европейските страни сама, дори и най-големите, Франция, Германия, не могат да се справят с рисковете, особено асиметричните, гъвкави заплахи и рискове в сигурността и отбраната. Това два пъти повече важи за средни и малки страни с по-малко способности като България. Втория вариант дава шанс, според мен също така, да се постигнат реални резултати, увеличаващи реалната сигурност на българските граждани и на страната ни като цяло. И да направя само един пример. Ако при първия сценарий по отношение на сигурността на границите, това означава Европейския съюз да изпраща датели, да осъществява мониторинг по нашите граници, при втория вариант вече става дума за общ ангажимент за охрана на границите, а всички знаем колко актуална е тази тема и в българското общество, и тя е много символична. Но това е само един от многото аспекти. Освен това, в този процес според мен ще се получи реална възможност да увеличим нашите способности в областта на отбраната и сигурността. И трябва да сме наясно. Ако ние сами не покажем способности, не модернизираме българските въоръжени сили, никой няма да ни иска в това засилено сътрудничество, което се предвижда. Защото от всяка страна ще се очаква капацитет. И ние трябва наистина да потърсим възможност много години отлагани решения да се вземат достатъчно бързо. Ще подчертая и една положителна страна. Това, че толкова е отложена модернизацията на различните видове на въоръжени сили, като правило по конюнктурни политически съображения, дава и възможност да интегрираме този процес в случващите се сега неща в Европа, да спестим ресурс, да търсим съвместни решения с други, защото давам ви примера. Ако България има нужда от хикс броя, кажем, моторни превозни средства за сухопътните сили, много по-евтино би било, ако го правим съвместно с другите страни, които имат сходни нужди, отколкото да го правим сами и да плащаме двойно и тройно. И не на последно место по значение, разбира се, това е дава шанс за модернизация и интегриране на българската отбранителна индустрия и на включване в този процес на българската академична общност с техния капацитет. Защото с това всъщност ще започне практическата реализация в голяма степен на тази обща политика в новото измерение. Всички знаем, че днес отбранителната индустрия е добре, изнася много, прави големи обороти, но това не може да бъде трайна база, защото тя се основава на стари технологии, на ограничен ресурс, а трябва да търсим интеграция в новите технологии и в новите възможности, които възникват за нашата страна. И аз очаквам с нетърпение да чуем и специалистите в тази област, специално в третия панел, където ще има наред с това и представител на Европейската комисия. Има три инструмента за обща политика в отбраната, които сега се оформят. И това е изключително важно да разберем, че можем да сложим отпечатък върху това как ще изглеждат от гледна точка на българският интерес. Първо, това е постоянно структурираната сътрудничество, т.е. нареченото ПЕСКО. Господин Юнкер го нарече спящата красавица на Европейския съюз, защото го има в документи, в договора Лисабонския, но го няма в действие. Формират се в момента конкретните параметри и като изисквания към страните. Смята се, че около 20 страни могат да се включат сега. Но искам да подчертая само един момент. Много важно е да не допуснем, а има такива идеи, и това е част от общата тенденция в Европейския съюз, това да бъде още един кръг, създаващ разделение в Европейския съюз. Това е зле за България. Ние трябва да търсим включваща система в това отношение, която да даде възможности ние хем да бъдем амбициозни, да достигаме цели и способности, където ги нямаме, хем наред с това да не бъдем изолирани. Второ, Европейски отбранителен фонд и комисията заяви вече доста амбициозни намерения. По 500 милиона евро годишно от 2020 година за изследвания в иновации и технологии в тази област, което е значително увеличение. И наред с това, от 2020 година 1 милиард евро годишно, конкретно за развойна дейност, което ще представлява съфинансиране 20% от разходите, които биха се направили в подобна дейност от частни структури. И което трябва да генерира общо по 5,5 милиарда евро разходи в сферата на отбраната и сигурността. И тук е много важно ние какви възможности и капацитети имаме за да се включим в този процес за модернизация на българската индустрия. Трети инструмент, това е координирания годишен преглед на отбраната. Той те първа трябва да се развие, но според мен е нужно да се стремим да има наистина реална координация и взаимосвързаност между трите инструмента, за да се върви напред, за да се постигат конкретни резултати от гледна точка на увеличаване на европейската отбрана и сигурност. И последно, искам да подчертая какви според мен би трябвало да бъдат и ролята на България и целите на България в този процес на формиране на нова европейска политика за отбрана и сигурността. Наистина, през следващата половин година от 1 януари, господин премиер, ще имаме възможност да участваме в формирането на регламентите, които ще определят бъдещото функциониране на тези инструменти. И затова е много важно да имаме ясна национална позиция за посоката, която да отговаря на български интерес и на нашите цели. А те, според мен, трябва да са четири. Първо, чрез общата европейска политика за сигурност и отбрана трябва да увеличим сигурността за българските граждани и за България като държава. Второ, да бъдем в ядрото на тези процеси, да не изпаднем в периферията, да бъдем инициатори и двигатели на положителни промени. Трето, да увеличим способностите на българските въоръжени сили, които не могат да остават в това състояние, в което са днес. И четвърто, наистина да положим усилия, капацитета, който имаме интелектуален в академичните среди, развоен в индустрията, да бъде окуражен с подкрепа на държавата, да бъде насочен, за да постигнем резултати и да има бъдеще тази индустрия. Благодаря ви за търпението. Пожелавам много успешна дискусия. Със сигурност очаквате с голям интерес с следващите участници. Още веднъж мълчим.
Като илюстрация за това, което каза господин Станишев за модернизацията, спомням си, че това, че сме изостанали, има и позитив в това. Спомням си някъде в началото на века, 2001-2003 година, България се оказа с най-добри, най-качествени документи за самоличност, включително визови стикери, просто защото, започвайки да правим тази реформа, успяхме да въведем най-доброто от съществуващото по света. Така че нека да погледнем по този начин на модернизацията на въоръжените ни сили. Като говорим за разделението на труда между НАТО и Европейския съюз, винаги може да държим сметка за това, че както в Съединените щати има федерална, има и щатска полиция, както имаме навсякъде в демократичните държави местни и национални власти, по същия начин може да има и трябва да има разделение на труда между европейските сили и НАТО. А наистина процесите в НАТО тепърва ще ги изследваме. И ще има един въпрос после, който ще отправя към два въпроса към всички наши панелисти, но от сега ще им го кажа, за да си мислят за това. Може ли Европейския съюз да стане глобален играч в областта на сигурността и отбраната? И Лисабонския договор предвижда изработване на обща отбранителна политика, която да доведе до обща отбрана. По отношение на тези два въпроса, колко ще се приближим, ще напреднем по време на българското председателство на Европейския съюз? Един въпрос също към господин Станишев, който спомена, че Европа е мека сила. Мека, ама твърдо ли ще останем мека? Това искам да попитам и до кога. С тези няколко думи искам да предам думата и микрофона на министъра на отбраната и вице-премьер господин Красимир Каракачанов, който е наш символичен домакин днеска тук, за което също искам да му благодаря. Твърде любезен домакин, да. Господин Каракачанов е представител на една политическа тенденция, която е български патент. Той е един от малкото, да го наречем, националисти, които имат прозападна ориентация. Винаги е бил про-НАТО и е бил проглобалист. Така че имайте предвид този български принос към европейската политика. Заповядайте, господин министре. Приветствайте министъра.
Уважаеми господин президент и върховен главнокомандващ, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин Станишев, господин Паси, госпожо Нинова, ваше превъзходителство. Така е. Аз не смятам, че да си националист, да обичаш България, да отстояваш своите интереси, трябва да бъде непременно на антиевропейска или на антинатовска основа. Напротив, българският национален интерес винаги е диктувал ние да бъдем част от нещо голямо и сигурно, в което да гарантираме по-добре нашите интереси и нашата сигурност. И така е. Във времената, когато още някои се чудеха дали войната в Югославия трябва да се разглежда като проблем за сигурността или да се разглежда от идеологическо сантиментални и някакви други причини, или дали трябва да членуваме в НАТО или не. Но това е друга далечна тема, няма да се връщаме в далечните години преди 27. Обща европейска отбрана, обща европейска сигурност. Аз няма да влизам в научния текст, който са ми написали от отбранителна политика. Ще се опитам да бъда по-ясен на фона на това, което каза и държавния глава, което каза и господин Станишев. Те изнесоха нещата в същността им. Аз ще се опитвам да поразсъждавам, вземайки повод от това, което и господин Паси зададе като въпрос. Всъщност, това е по-важно, според мен. Може ли да има обща европейска сигурност и обща европейска армия? Може, защото ако няма обща европейска отбрана и не се стигне до обща европейска армия, Европейския съюз ще загуби ролята, която и без това не си е издействал до ден днешен като на един самостоятелен, сериозен фактор, който да може да отстоява икономическите, политическите и интересите от сигурността на своите нации членки. Може, ако по-малко се говори в Брюксел, ако чиновниците по-малко теоретизират там, аз съм имал възможност да участвам на няколко подобни форуми в Брюксел, там е малко повече на теория, това го казва и господин Станишев, малко повече на теория, малко повече се говори като че ли в бъдещето. Може, ако Европейския съюз се откаже или определени фактори в Европейския съюз се откажат за един Европейски съюз на две скорости. Тогава няма смисъл от такъв разговор, си мисля аз. Може и ако има повече политици в Европа, като господин Макрон, който се явява в момента основният двигател, мотор на тази разумна европейска политика. Може. Аз буквално в края на миналата седмица се завърнах от посещение във Франция. И там този разговор така много активно беше воден. Разбира се, че е необходимо, защото, пак казвам, Европейския съюз, всъщност, тук ще кажа някои думи като историк, не като министър на отбраната, но те са свързани, според мен, като логика. Няма страна в света, която да има икономика, да има гарантирана сигурност, без да има потенциал в областта на отбраната или в потенциал икономически за създаване на отбранителни способности. Няма такава страна. Много хора все още се излъжат, ще кажат Швейцария. Не е вярно. Швейцария отделя немалко ресурси за своята отбрана и за своята сигурност, и това е реален факт. Така че, ако Европейския съюз иска да играе максимално активна роля, това, за което сме се събрали да се говорим днес, и това, което се дискутира от известно време, обща европейска отбрана и стигане до етап на обща европейска армия, това е абсолютно необходимо. По отношение на сътрудничество в военно-промишлената област. Ако този проект означава да бъдат включени всички онези страни, включително и по-малките като България, на един справедлив, партньорски, отворен принцип, а не на принципа малки и големи, защото няма какво да се лъжим. Това съществува като начин на мислене и като практика в Европейския съюз. Ако това се случи, има смисъл от това. Да, така е. Много по-евтино ще ни излезе, ако ние кооперираме своите възможности. Само, че ние имаме и традиция, а и икономически интереси в нашия военно-промишлен комплекс. В името на една глобална идея, ето тук се връщам в битието си на човек с подобно мислене, какъвто ме представи господин Паси, ако ние нямаме интерес от това, с какъв стимул да го правим. Затова трябва, и това беше заявено, между другото, не само от мен, но и от много други, представители, министри на отбраната на така речените нови европейски държави, по-малата Европа. Трябва да принципа да бъде прозрачен, справедлив и да се включат възможностите и на по-малките страни. Ще кажа няколко думи по темата с модернизацията. Абсолютно съм съгласен. Изоставаме в модернизацията на българската армия. Само, че това не е процес от 6 месеца, не и от 6 години. Това е процес, който, за съжаление, се влачи десетилетия. И ни трябва да си задам някои въпроси. Можем ли да говорим за модернизация само, ако нямаме мотивиран личен състав? Недокомплекта в армията е неприятен. Над 5000 човека. А защо се случи така? Защото първите 15 до 20 години след промените в армията се пипаше с мръсни политически ръкавици, а не на принципа достойни, доблестни или недостойни офицери. Всички тези неща нанесоха огромни поражения върху съзнанието и мотивацията на българското войнство. Това не е ли малък проблем? Ето това, което се опитваме да направим, нещо, което не е правено от 2013 година, ако не ме лъжи паметта. Тук е бившия колега генерал Ангелов, мисля, че 2013 беше, или 2012, увеличение на заплатите на военнослужащите. 100 милиона, да, знам, не са това, което трябва, за да ги изравниме с техните колеги. Тук виждам колегата от Гърция, посланника на Гърция, да, но е правил стъпка в правилната посока. 100 милиона не са малко. Крачка напред. Мотивацията или модернизацията? От тук възниква друг въпрос. Модернизация или поддръжка на старата техника? Защото трябва да ги разделяме тези неща. Смятате ли, че с 8 самолета, 2 многофункционални кораба и 2 батальонни бойни групи ние ще решим проблемите в българската армия? Това е правилна крачка, винаги сме били за правителството и аз като министър на отбраната, но ние трябва да поемем ангажимента си за това да поддържаме и да модернизираме до там, където е възможно, на техниката, която днес съществува. Защото няма как само с тези три проекта за модернизация ни да решим всичките проблеми в българската армия. Това е повече от ясно. И тук усилията трябва да са насочени едновременно в двете посоки. Не казвам, че едното трябва да върви за сметка на другото или обратно. Паралелно, докато ние движиме проекта за модернизация, трябва да се модернизират и фрегатите, които вече имаме, частична поне модернизация, също трябва да се направи с онези самолети в авиацията, които имат още потенциал, живот и носа способности. Само с термина въоръжението е старо и съветско, чудесно, само че няма как да извадиш необходимите средства в рамките на 2-3 или 5 години да го замениш цялото това старо въоръжение. И трябва да се върви паралелно. След това трябва да се пипа прозрачно, за да е ясно, защото обществото казва, да, обичаме армията, това съм се убедил от много отдавна, всички го знаеме, обществото иска сигурност и защита, но се интересува и от това как се изразходват средствата. Защото мога да дам примери доста неприятни, при които бяха изкарчени едни пари нецелесообразно за модернизация. Похарчени ни пари, отказани други възможности, за да може да похарчиме парите по един друг начин, отказани възможности да приемем техника, която може да ни върши работа. Всички го знаем това. Така че на принципа с прозрачното разглеждане на проектите, без това да е забавено във времето, ние трябва да вървим към повишаване на способностите на нашите въоръжени сили. Когато говорим за военно-промишления комплекс, правителството, в което аз имам честта да съм министър на отбраната, разглежда нещата свързани. В проекта за модернизация, в повечето от тях, имам предвид за бронените машини и за корабите, възможността ни е да включим възможностите на нашия военно-промишлен комплекс са големи. И ние не трябва да пропускаме тази възможност. Да, по отношение на авиацията няма как да се включим, но ние може да участваме в поддръжката. Последствие. Но по отношение на другите два проекта е задължително. В края на краищата и ние трябва да покажем, и другите трябва да го разберат, че ние не сме един купувач в магазина, който е отделил скъсения джоб на българския народ средства, към момента над 3 милиарда и половина за трите проекта, и отива и купува нещо. Ние искаме с парите, които отделя българският данъкоплатец, част от тези пари, значителна част от тези пари да отидат в българската военна промишленост, да им модернизираме възможностите и да я включиме в разпределението, чето дори на печалбата. И много се радвам, че при последното този разговор го водя с няколко колеги военни министри, последно преди няколко дни с министъра на отбраната на Република Франция и с други фактори в френската политика и получава разбиране. Не мисля, че ако ние подходим по този начин, някой ще да ни се разсърди. В края на краща ние си имаме интереси, предлагаме прозрачност, предлагаме съдружие, предлагаме да обединяваме на усилията. Ето една малка крачка към това, за което е насрочена нашата конференция. А Така че, уважаеми дами и господа, идеята е прекрасна, но това означава първо европейските институции да формулират много ясно този приоритет. Да, говори се от известно време по него, но аз все още имам личното впечатление, че нещата се говорят малко теоретично и малко отгоре-отгоре. Ние трябва да говорим за... И тук мисля, че всички сме на мнение, премиера се изказал многократно по въпроса, даже още преди няколко месеца лансира няколко идеи, мисля, че в тази зала бяха. Точно по отношение на европейската отбрана. Това е в български интерес, защото ние сме на границата на един конфликтен регион. Само че самите европейски институции и отделните европейски държави трябва заедно да формулират приоритетите в отбраната. Все още няма единно мнение. Едни смятат, че Русия е голямата заплаха за европейската сигурност, други смятат, че да, Русия е проблем, но по-близките проблеми са свързани с нелегалната имиграция, ислямския тероризъм, радикалния ислям, който завладява се повече територии и пространство. Ето, ако тези неща не бъдат изчистени, това ще бъдат препъни камъчетата на тази по същество добра идея. Не знам доколко част от европейските страни са мотивирани за една обща европейска отбрана и в перспектива обща европейска армия, но ние сме страната, която има пряк интерес от това. Защото се намираме в регион, в който проблемите в Черноморския басейн, а те не са само конфликта Русия-Украина, проблема, който коментираме така доста политически, проблеми в Черноморския регион има и други. Проблеми непосредствено близо свързани с нашите съседи. Не случайно една от основните задачи на нашето европредседателство, а основните теми е интеграцията на Западните Балкани. Защото ако ние не дадеме перспектива на западно-балкански държави, една перспектива за бъдещо членство и в НАТО и в Европейски съюз, центробежни сили и като външни фактори от трети страни и като фактори на религиозна основа, активно работят, те не спът. А Балкански регион е един регион, който може да създаде големи трусове за цял европейски континент. И в това отношение правителството на господин Борисов направи две позитивни крачки. Първата е договора с Македония, нещо, което 20 години не можеше да се случи. И второто нещо, което е активната политика на правителството, на външния министър по отношение на това един малък наглед проблем, но символичен и от морално и историческа гледна точка важен за България, в отношенията ни с не пряк съсед, а с Албания, да бъде решен по отношение на признаването официално на наличието на българско малцинство там. Ето с подобни крачки, с отношенията, които ние традиционно добре развиваме с Гърция, с отношенията, които имаме и с другите ни съседи, ние трябва да се стремиме към това България да бъде онзи фактор, който допринася за стабилността в Балканския регион. Но истината е, че идеята за обща европейска отбрана е прекрасна идея. Ние сме може би един от най-заинтересованите това да се случи. Наред с това, не трябва да продължаваме да разсъждаваме, че както беше преди много години, да, ние сме в НАТО, ние сме в Европейския съюз, има кой да ни решава проблемите. И проблемите, свързани с нашата собствена отбрана, защото все още продължават да коментират как има член 5 във Вашингтонския договор, да, има член 5 във Вашингтонския договор, но има много други проблеми, които биха могли да възникват за сигурността, няма да влизам в подробностите, които няма как да задейства член 5 в същия този договор. А преди това има един други член, който говори за задължението на всяка една страна да има собствени отбранителни способности и възможности. Ако се замислим какви са войните през последните 50 и няколко години, айде кажете ми при конфликт подобен на този в Афганистан или проблем или в Виетнам или в Сирия или в Югославия, за кой член 5 говоря. Така че това са паралелни процеси. Тази нова хубава идея, тя трябва да бъде подкрепена и България трябва да бъде двигател или доколкото се може да подпомага, най-вече по време на своето европредседателство. Предполагам, че в тази посока са въпросите на господин Паси, какво ще се работи в тези 6 месеца, но паралелно с това ние трябва да си решаваме проблемите с собствените отбранителни способности, решаването на социалните проблеми на личния състав, проектите за модернизация, за да може наистина да не разчитаме на този проект като една възможност пак някой друг да решава нашите нерешени проблеми. Мисля, че пресрочих, за съжаление, 5 минути, господин Паси. Благодаря ви за търпението. На всички вас ви благодаря за вниманието. Приятен ден. Пропуснах да поздравя и аз, тъй като го направих още в 10 часа нашите леци за празника. Да, един пример как една малка държава тогава с не особено модерна авиация е направила нещо, което никой друг не е правил. Да, италианците са правили разнователни полети в Триполитанската война, но първият боен полет, първият полет, при който се използва макар и ръчни гранати, е направен от нашите леци. Затова искам да ги поздравя и от този висок форум. И всички ние заедно има задължение и към авиацията ни, и към другите видове въоръжени сили. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, господин вицепремиер, господин министър на отбраната. Напълно споделям това, което каза министъра на отбраната, че България има капацитет да се включи в модернизацията на въоръжените сили. След като България е продала боен кораб на трети страни неотдавна, защо България да не продаде боен кораб и на българското правителство? Бих попитал. Виждам, тук има доста заинтересовани компании от модернизацията, така че да не се притесняват да се идентифицират като спонсори за напред. Едно голямо искане, което може да отправим към Съединените щати, предвид много добрите отношения, които имаме с тях, смятам, че не трябва да си слагаме спирачка пред мечтите и бихме могли да поискаме Съединените щати да изнесат част от производството на F-35 у нас в България. Смятам, че това ще ни доближи до едно по-добро военно бъдеще. С тези няколко думи позволете ми да поканя тук на микрофона министър-председателя на Република България, генерал Бойко Борисов, който е вече трети мандат министър-председател на България, което е рекорд не само за България, но и за Европейския съюз. Ако не се лъжа, само госпожа Меркел го изпреварва на терена на Европейския съюз, и по този повод искам да поздравя новия германски посланник, който за пръв път се появява на събитие, в което ние участваме като организатори. А от министър-председателя много ще се радвам да чуя неговата теза, която той рекламира за членство на Европейския съюз в НАТО. Заповядайте, господин премиер.
Уважаеми господин президент, във ваше лице и честит празник на българските леци, специално на фондация Фридрих Еберт, да благодаря за финансирането и че го има това мероприятие. Уважаема госпожо Нинова, съжалявам, че така са ни подредили. Господин Паси, господин Станишев, ваши превъзходителства. Темата е такава, че поне аз с прискърбия приемам. Когато в света започне да се говори за въоръжаване, превъоръжаване, надпреварва въоръжаването, нищо добро не го е постигнал в историята до сега. Защото във всички военни доктрини влиза първо да им събориш мостовете, магистралите, жп-линиите, централите, сиреч това, което ние се опитваме да градим. Такава трябва да бъде и сигурно и нашата доктрина. Това, че ние наричаме отбранителна, защото до сега горе-долу войните се водят на Балканите и в Европа. И очакваме пак ние да се отбраняваме. Трябва да имаме предвид какво ще се случва. И тук, за съжаление, европейската дипломация търпи огромни укори и да се дигне така, както колегите казаха, в последните месеци тази тема, защото само преди 6 месеца на Европейски съвет, включително и президента Макрон, беше против общата европейска отбрана. Тогава предложих Европейския съюз като цяло да влезем и да ставаме член на Европейския съюз, но за няколко месеца претърпяха доста метаморфози всички, защото видяха една огромна заплаха и нови военни съюзи, които военните прекрасно си дават сметка какво значи военен съюз Индия, Китай, Русия, Иран, Турция. И какъв отбранителен съюз ще има срещу това, ако стане и се изпусне дипломацията и дойде време на военните да го решават. Еми само брутният продукт на тези държави е по-голям от брутния продукт на G7. Дори и брутен вътрешен продукт. Камо ли отбрана, камо ли готовност. Даваха се примери, че в Щатите, видите ли, с 10% се дига парите за бюджета за въоръжаване. Само че къде отиват репарациите от петрола? От там, където са водени войните, Велков? Отиват там. И се разпределят там. Докато ние непрекъснато трябва да увеличаваме гора като Европа, като цяло. И понеже военно-промишления комплекс има огромните влияния върху правителството, накрая се получава, че имаме сигурно прекомерно много и танкови, и самолети, и оръдия, но те така са разпределени или не функционират всичките заедно. И отново казваме, дайте ще купуваме още нови. За първи път сега се вкара думата индустриално сътрудничество. Защото има много заводи, които, за съжаление, в България старите военни помнат, имаше Бета Червен бряг, правихме верижни машини, те, които сега са по 12-15 милиона евра едната, и ги произвеждахме в България. Какво ни пречи пак да го правиме? Да, ще направим индустриално сътрудничество с някоя държава за електроника, за оръдие, за там оръжие или нещо, което има. Но ние това можем да го правим. Същото и за голяма част от корабите. Ми как ние ремонтираме в момента натовски хеликоптери в България. Дори в авиацията. И последните години се направи доста за авиацията. И господин Радев правилно каза, отидат обаче в Афганистан и се оказа, че са купени все транспортни самолети, вертолети. Транспортни спартани, транспортни кугари и пантерите са без въоръжение. И речи, пазарени са такава поръчките, че нямат въоръжение. И ние сега трябва на фона на всичко да дигаме заплатите и в същото време да ги превъоръжаваме или наново да ги въоръжаваме, защото те нямат нищо. Гледам го Пламен и си спомням вчерашния разговор по бюджета. Колко искания имаш? Тилка на милиард. И тук много е важно и истински благодаря, че сме всички заедно за един обществен консенсус. Ако считаме, че ще има война и ще се готвиме за война, тогава трябва да преориентираме държавата в такива условия. Въоръжение, армия, пари насочваме в тази посока. Но те не могат да стигнат за всичко. И ако това е консенсуса, действаме по тази тема. Иначе милиард за това, доходи. 700 милиона повече предвиждаме за доходи. 100 милиона повече за заплати. И това са извън проектите. И на нас не си иска всичко да стане. Да не говорим, че и тези ракети, които имаме, вече са, всичко е за подмяна. И там са много пари. Така че с общата европейска отбрана все повече държави, когато вече идва проблема, започваме да си мислиме и всъщност откъде ще дойде противника. Тея нови съюзи, южния фланг на НАТО, същия ли е? Като имаме предвид какви са отношенията между големите европейски държави и Турция. По линия на НАТО това продължава ли да е стабилен южен фланг или не? Трябва да си задаме отговори, ако има. И помните, имаше време, когато дори унищожавахме ракети. Имахме не лоши ракети. Тогава давахме пари, поне малко пари, да ги унищожиме, да се разоръжаваме. Защото какъвто и да е типа самолет и вертолет, ракетите, които почват да се продават из Европа и съседите, а и когато общия европейски план се задейства, ракетите от Крим почват да сочат и към България. Ставаме цел. Как ще се предпазим с 7, 10 или 15 самолета, ако не действа някакъв европейски план? И ние трябва да си кажем, и може би ако президента направи един консултативен съвет, само по тези заплахи, където да се говориме откъде ще дойдат. Тогава армията, Боцев, трябва да каже ние каква война ще водим. Откъде и како дойдат? Къде ще ги дислоцираме? Какво ни трябва първо? Ни трябва, щом слагаме темата отбрана и почваме да говорим всички, че явно ни е страх. Европа очаква от някъде нападение. Започнаха и с терористични актове, с мигрантската вълна, която дойде и само в Европа. Що няма мигрантска вълна за щатите, например? Няма само в Европа. Изведнъж, виждате, Европа става под натиск. Нито можем да се справим с тероризма, навсякъде, в най-големите държави, в най-силните служби атакуваха и успяха. С мигрантската вълна, виждате, избори се печелят само на антимигрантска вълна, вече който заяви, печели изборите в Европа. Какво ще стане нататък? Тези, където са далече от българо-турската или гръцко-турската граница, казват, Турция не е в Европейския съюз. Окей, не. Но защо трябва да скъсаш всички споразумения? Ние какво ще правим на граница? На тях има лясно, далече са. Вторът на мисли много можем да си говорим. Надявам се с дипломация. Това е единственото, което и потвърда ръка от нашите европейски лидери. Защото когато се деанонсират споразумения, всички знаем какво ще стане сега, след като се деанонсира споразумението на щатите с Иран. Напрежението стане колосно. А президентът Тръмп вече го обяви. Какво ще се случи с тези откровени заплахи, които върват между европейските държави в дипломацията, ако ще. Външен министър обвинява държава в колонизаторство. Друг вчера министър казва, никога повече Албания няма да пустиме, еди къде си. Друг европейски лидер казва, никога повече Украйна няма да допустиме, еди къде. Виждате ли разлика в тона? Разлика в настроението, което е. А ние искаме да направим мир на Балканите, мир в Европа. И тук се разминава с много от колегите. Поколенията са забравили какво е война. Европа не е подготвена. Тези държави, които са готови за война, при тях човешкия фактор, дали ще загине човек или не, дали участват в война или не, не съществува. Или е пренебрежимо малък. В Европа един войник да загине, един е трагедия. И това е правилното, защото ние сме най-хуманните. Цениме човешкия живот. Още веднъж благодаря на колегите. Готови сме да мислиме по тази тема в общия консенсус. Отчитайки всички заплахи и какво трябва да се направи. И включително и на смяна на приоритети. Ако военните ни убедят, че това е по-важно от всичко, защото за нас образованието беше по-важно. Решихме най-много пари да сложим там. И сме го обяснявали в предизборната кампания. Ако прецениме всички, че друг приоритета, връщаме назад и почваме да се бориме тук. Просто трябва да сме наясно като нация, откъде и какво може ни дойде. Защото мястото, където се намираме, може и дойде от много места. Благодаря още веднъж.
Благодаря, господин премиер. Сещам се, че на времето Джордж Маршал за това, че е лансирал плана Маршал през 1947 година, през 1953 получава Нобелова награда за мир и той е единственият военен, единственият генерал, който получава Нобелова награда за мир. И като гледам пред мен е генерал Радев, генерал Попов, генерал Борисов, се чудя дали пък следващия генерал, който ще получи Нобелова награда за мир, няма да е българин. Тези няколко думи ми е много приятно да предам микрофона на госпожа Корнелия Нинова, която е лидер на българската опозиция, лидер на българската социалистическа партия, и самия факт, че са седнали тези спикери един до друг на тази маса, ме кара да вярвам, че не само покрай председателството, но и след него ще намерим консенсус в парламента. Като казвам консенсус, не казвам коалиция.
Надявам се. Благодаря. Благодаря. Уважаеми господин президент, господин премиер, господин вицепремиер, Сергей, ваши превъзходителства, дами и господа, поздравявам организаторите и участниците в тази конференция като изключително навременна и важна с оглед на предстоящите решения в следващите няколко месеца, може би година, и на прага на председателството на България на Съвета на Европейския съюз. Поздравявам личния състав на военновъздушните сили с празника и им пожелавам да бъдат здрави, да имат възможност и сили да продължават да пазят небето и сигурността на държавата. Наистина, следващите месеца предстоят да се вземат решения, в които тези, които сме тук, ще имаме важна роля. Защото тук е законодателната власт, президентската институция, изпълнителната власт, професионалистите по тема сигурност, индустрията, отбранителната индустрия, всички, които можем да дадем своя принос в решаването на въпросите, които стоят пред нас. Кое може да ни обедини, защото ние сме различни в тази зала и по политически убеждения? Кое може да ни обедини? Мисля, че могат да ни обединят две неща. Първото е, ако се съгласим всички, че поставяме на първо място националния интерес на България, националната сигурност на държавата и на всеки български гражданин и желанието ни да няма война и да не допускаме България да бъде използвана като плацдарм за военни действия. Тоест да кажем, че искаме мир и че националния интерес на България е важен за нас. Второто нещо, което мисля, че може да ни обедини, е да кажем, че сме за единна и силна Европа на една скорост и европейските лидери и европейските народи, въпреки различията си, да намерят общия път това да бъде постигнато. Ако имаме съгласие по тези две големи теми, то имаме и шанс вече в средствата за постигането на тези цели да търсим общите решения. Наистина и в Европа различните държави и различните лидери имат различни мнения по въпросите за сигурността и отбраната. Но какво може и там да ни обедини? Всяка държава има своите предизвикателства национални. И ние имаме демографска катастрофа, социален срив, проблеми в образование, в здравеопазване. Но имаме ли общи предизвикателства пред всички европейски държави? Имаме. Общи заплахи. Конфликта в Сирия и последвалата миграционна вълна. Тероризма, който не избира коя европейска държава да удари. Атентатите са и в Лондон, и в Париж, и в Испания, навсякъде. Кибератаките. Обща опасност ли са? Кибервойната. Да, обща опасност. Следователно, организирайки се и виждайки, оценявайки тази обща опасност, трябва да намерим и общи решения. И общата европейска отбрана е част от това общо решение. Отново ще се върна обаче на това, че всяка държава членка своя трябва да даде своя национален принос в тази обща политика, но и да види как от общото да защити своя национален интерес. Какъв би могъл да бъде нашия принос и какви проблеми ние първо трябва да решим тук, в България, за да имаме претенции по време на председателството и в общия диалог да бъдем лидери в решаването на тези проблеми. Пред нас стоят няколко въпроса на тема отбрана и се позовавам на професионалистите. И двата доклада за отбрана, единия на служебния кабинет, другия на редовния кабинет, показват, че състоянието на нашата отбрана не е на равнището, на което се очаква, за да защити националната сигурност. Двата доклада в различна степен го отчитат, но общата тенденция е такава. И следователно, какво трябва да се направи? Бих искала да допълня към колегите говорители още два въпроса, които трябва да решим. Да поставим на първо място човешкия фактор, а след това модернизацията и техниката. Защото каквато и техника да закупим, ако няма хората, професионалистите, готовите да я използват тази техника, няма никакъв смисъл. Със съжаление чух днес ръководството на военновъздушните сили на празника им да споделя, че изключително много се тревожат от демотивацията на личния състав, от напускането на кадрите и от липсата на кадри. Следователно, човешкия ресурс на първо място. На второ нещо, което колегите не споменаха, ние смятаме, че имаме нужда от нова нормативна база. Имаме няколко закона, противоречащи, някои остарели текстове. Нашите експерти предлагат да се направи преглед на отбраната и на база на цялостен преглед на състоянието на отбраната, да приемем нов закон за отбраната и нов закон за резерва. Тоест да си усъвременим нормативната база, която да се вписва и в общата европейска, на основата на която ще решаваме и общата ни европейска политика. На трето място идва модернизацията. И тук имаме очевидно и политически големи спорове много години наред. Не е от вчера този проблем. Къде е баланса? И трите рода войски имат нужда от модернизация. Имаме нужда и на фона на това, което се случва в света, вероятно. Но можем ли политиците да намерим баланса? Така да бъде разположен във времето, че да не натоварва най-бедната страна, страната с големи социални проблеми, до степен, така че да лиши правителството, което и да е то, да може да решава други проблеми. Баланс е необходим и разполагане във времето на тези проблеми. От тук, ако се реши темата с модернизацията, кога и как да се направи, следва въпроса за... Господин премиера каза, че сега за пръв път се говори за индустрията и за индустриално сътрудничество. Не е за пръв път. Едно време имаше офсет, се казваше в България. И първите проекти бяха съпътствани с офсет. Това беше индустриално сътрудничество. Това беше инвестиция отвън в българската отбранителна индустрия. Но това за известно време беше изоставено. Да, следващия въпрос е индустриалното сътрудничество и ролята на българската отбранителна индустрия. Как може България и нашата индустрия да се, не да се възползва, но да получи от общата политика, от този общ отбранителен фонд, който предлага възможности, както за индустриално развитие на отбранителната промишленост, така и за иновации и технологии. България имаме потенциал и тук има хора, които и в годините назад са правили иновации и технологии. Имаме умствения потенциал като нация. Имаме и отбранителната промишленост. Тоест, ето възможностите как да се възползваме от тази обща европейска политика, така че да си облекчим и националния бюджет, към който има много претенции и който има много ангажименти към образование, здравеопазване, социална политика и така нататък. Ето сериозни, големи въпроси, които предстои да намерят своето решение в следващите месеци. Още веднъж казвам, че е възможно да се намерят тези решения на базата на национално съгласие, но стъпвайки на принципи и на ценности и български, и европейски. И те да бъдат национален интерес и мисъл за това как Европа в следващите месеци и години да намери своя общ път, дори и в различията си, да остане единна, да стане силна и да намери общото решение за сигурността не само на Европейския съюз като съюз, но на всеки европейски гражданин като човек. Благодаря ви.
Дискусия заедно в сигурността, ролята на България в общата европейска отбрана от 16 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.